Dobrodošli u novu emisiju Psihologija uspjeha. Na Poslovnom FM, ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog i vodim poduzeće Ramiro koje se bavi primijenjenom poslovnom psihologijom. Moja današnja gošća je Martina Pejić, članica uprave Končar Keta. Pa Martina, dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav svima.
Martina, evo za početak jedna jako zanimljiva činjenica. Članica sa uprave Končar inženjeringa za energetiku i transport i između ostalog odgovorni ste za područje upravljanja ljudskim potencijalima. Struktura vaših zaposlenika je stvarno impresivna. 177 zaposlenika su visoke stručne spreme. 20 je magistara i doktora znanosti. 26 ima višu, 24 srednju stručnu spremu. Koji su sve izazovi upravljanja visoko kvalificiranim kadrom i što je zapravo po vama ključ uspjeha?
Pa dolazeći ovdje u emisiju malo sam razmišljala koje poruke poslati i što je ono što smatram nekako temeljnim elementima u pristupu ljudskim potencijalima. I usprkos svih edukacija koje sam prošla, kroz godine se tih edukacija naravno nakupi, zapravo smatram najvažnijim ključem uspjeha svladavanje neuspjeha. Znači, naći snagu u onim težim trenucima, prevladati teške situacije, nositi se s tim, jer sve te situacije donose rast, donose nove spoznaje. To je ono što smatram najbitnijim. Ovo ljeto, negdje u 5., 6. mjesecu, imali smo određenih izazovnih situacija. I ono što sam timu stalno govorila, ali imajte na pameti koliko ćemo iz ovoga naučiti. Oni su govorili, oj daj Martina, molim te, nemoj nam ovoga, tu nam sad prodaješ onako priče. Ja rekao, ne, ali to je moje iskustvo. Sad nam je izazovno, sad nam je teško. Međutim, kad to sve prođe, kad napravimo jedan odmak, vidjet ćemo zapravo koliko nas je ova situacija izgradila. I to je nešto što smatram jako bitnim, znači dopustiti si pokušaj, izaći izvan zone komfora, i to je ono što nas gradi. Ja smatram da je to upravo ključ uspjeha. A što se tiče izazova upravljanja visoko kvalificiranim kadrom, rekla bih da postoje neki temeljni izazovi upravljanja ljudima, dakle koji su zajednički, jedna temeljna platforma koja je zajednička generalno upravljanju ljudima, jer svima nama je potreban osjećaj da nas se čuje, da nas se uvažava. Nedavno sam čitala o istraživanju koje je provedeno na 20.000 zaposlenih diljem svijeta, a istraživao se stupanj povezanosti između angažiranosti zaposlenika i osjećaj koji zaposlenik ima da mu menadžer iskazuje poštovanje. I pokazalo se da je veći stupanj, da postoji korelacija između toga. Dakle, što zaposlenik više osjeća poštovanje od strane svog menadžera, to je njegova veća angažiranost. Naravno, kad je riječ o visoko kvalificiranom kadru, tu postoji neki dodatni elementi. Za njih je jako bitno ulaganje u razvoj, dakle da postoji neki razvojni, put. Zatim mlađim generacijama jako je bitan odnos između privatnog i poslovnog. Ovi nove generacije koje dolaze mijenjaju percepciju, mijenjaju zahtjeve koje postavljaju, puno su direktniji, direktno iznose probleme. Prijašnje generacije, možda ovo zvuči kao generaliziranje, ali to je neko moje iskustvo, prijašnje generacije nisu toliko otvoreno iznosile probleme. Mladi koji dolaze, ali to mislim da nas obogaćuje i da nam mijenja našu kulturu unutar društva, puno otvorenije kad naiđu na neki problem, oni se direktno obraćaju i direktno traže rješenje, što u konačnici zahtjeva ponekad strpljivost, zahtjeva razumijevanje, ali donosi jedno bogatstvo i donosi donosi napredak samom društvu i samoj organizaciji.
Odlično. Sve što ste rekli čini se kao da ste završili fakultet psihologije, ne fakultet prava, i sve što ste rekli upravo ujedno i neuroznanost potvrđuje. Znači, taj osjećaj poštovanja je jako važan. Ja bih rekla da ove mlade generacije više ne žele to staviti negdje ispod tepih i reći nema
upravo
veze,
tako.
Nego kažu ima veze, ja sam taj koji je u igri, ja želim
upravo
dati,
tako.
Ali želim i to poštovanje s druge strane.
Da.
Evo, jel tako nekako?
Da, upravo tako. Znači, postoji jedan segment egzistencijalni, to je ona plaća koja je naravno bitna, svima nam je bitna, ona je bitna do određenog momenta, do određenog stupnja napredovanja, ali nakon toga na scenu stupaju u svom punom sjaju ovi drugi segmenti o kojima sam govorila.
Martina, s obzirom da ste na ovako jednoj visokoj funkciji, opišite nam ukratko vaš karijerni put. Kako ste došli do te razine i otkud taj interes za ljude? Znači, kako ste došli do ove razine svijesti, razmišljanja, karijernog puta na kojem ste sada?
Pa to je i pitanje mog nekakvog osobnog razvoja. Dakle, ja sam završila pravni fakultet, položila sam pravosudni ispit, imala sam sjajnog prvog šefa, a čini mi se da taj prvi šef je izuzetno, izuzetno bitan, to je gospođa Marina Kralj-Miliša, koja je sada članica uprave Končar elektroindustrije za pravne, kadrovske i opće poslove. To je žena velike energije. I ja kad sam došla na razgovor za posao u Končar elektroindustrije, nakon tog razgovora ja sam svima svojima rekla ja želim raditi za tu ženu. Zato jer ona pršti energijom, ono, to je to. Ja ne želim nigdje drugdje, ali želim raditi upravo za nju. I mislim da sam imala puno i sreće tim putem, zato jer neka čovjek i ne zna zapravo šta hoće, tek krećeš, ali to je bio jedan jako dobar poticaj, zato jer nam je otvarala horizonte, slala nas u inozemstvo na putovanja, govorila da možemo, davala nam i složenije zadatke. Dakle, često se ono, ljudi kad tek počnu raditi, često se daju onako neki poslovi koji možda nisu toliko nužno interesantni, i to je definitivno bio jedan iskorak, a ja sam istovremeno imala veliku strast prema tom poslu koji radim. Ja sam se osjećala presretno da ga radim, i to je bila, čini mi se, jedna dobra kombinacija. Nakon toga sam došla u naš inženjering u kojem sam i danas, i tamo sam opet imala jednog sjajnog šefa kojeg i dan danas smo u kontaktu, kojeg zaista doživljavam svojim mentorom. Mi smo bili odličan tim. Ja sam, to je čovjek apsolutno nevjerojatne energije. Ja se često, on je sada u mirovini, često govorim da među mlađim kolegama ne prepoznajem osobu koja je toliko energiju imala. I ja bi došla na posao u 8, a dođem u 8, već imam onako 3 maila. Ja govorim, ali ja koliko god pokušavam, nikako vas ne mogu sustići, vi u 5 već šaljete mail. I onda ja ali meni je to bio poticaj, posao mi je bio jako interesantan, radili smo na projektima i to mi je opet otvorilo jedan novi element. Paralelno s time, naprosto vam se, kako se dešavaju razne situacije u poslu, širite neke svoje horizonte. Ja osobno volim jako putovat, smatram da putovanja obogaćuju. Kroz to sve naprosto se razvijate, mijenjate i dolazite do nekih novih spoznaja. Moj osobni interes su zapravo ljudski potencijali, taj interes se razvijao putem. Puno čitam, puno razgovaram s ljudima koji imaju slične interese. I čini mi se da imam tu mogućnost sagledavanja šire slike. Pravo je tu dobar temelj, ali onda se ta priča zapravo širi. I nakon toga sam postala zamjenik, pa onda član uprave u Končar Ketu, i dobila područje, zapravo ja volim to nazivati operativna podrška. Zašto operativna podrška? Dakle, ne naglašavati ni pravo ni nužno ljudske potencijale, nego doslovce operativna podrška, zato jer smatram da sve što nije core business, je operativna podrška, i da sam naziv treba ukazivati na ulogu koju igramo u organizaciji. A uloga svih nas je da olakšamo da core biznis ide što lakše, što laganije, dakle da im olakšamo život. Ja tako vidim našu ulogu.
Odlično. Ovo sve što ste rekli govori o tome da je jako važno imati tog prvog menadžera, mentora koji ima viziju, koji ima energiju kako bi povukao mladu osobu da uistinu zavoli posao i krene jednim lijepim karijernim putem i vidi svoju viziju u cijeloj toj priči. Martina, kad pričamo o Končar Ketu, on postoji od 91. godine. Recite nam kako je došlo do ideje da se osnuje poduzeće 91. godine, koja je mu misija i kako ostvarujete sve ove godine tu misiju?
Dakle, Končar Ket je dio Končar grupe, to smatram bitnim naglasiti. Končar grupacije koja trenutno ima 3,500 zaposlenih, 15 društava i kao dio Končar, dakle njeguje tradiciju Končara, to je ono što je bitno naglasiti. Iako smo osnovani 91. godine, zapravo tradicija inženjeringa postoji prije 90. godina. Tada je bio taj stečaj Končara krajem 80. krenulo se iz početka 90. i Končar Ket je zapravo nastupno društvo koje objedinjuje kao inženjering društvo, izvodi velike infrastrukturne projekte. Dakle, gradimo, ja to volim pojednostaviti, reći gradimo hidroelektrane, gradimo trafostanice i kroz to prodajemo Končarevu opremu. Dakle, za nas, pogotovo za Končar Ket kao društvo, jako je bitno sagledavanje širine. Jer mi kad nastupamo, ne nastupamo samo u svoje ime, mi nastupamo u ime Končar grupe. I to je ono što kod naših zaposlenika nastojimo razvijati, svijest o tome, o važnosti grupe, o važnosti toga da smo dio cjeline, o važnosti toga da kad nastupamo prema kupcu, ne nastupamo samo u svoje ime, da time zapravo cijeli brend Končara predstavljamo.
Odlično. Dakle, ja bih rekla, ako bi se to moglo u jednoj riječi opisati, to je sinergija.
Upravo tako.
Koliko je ta sinergija važna u sadašnjem poslovanju i budućem poslovanju i koliko je ona laka ili teška za ostvarivanje, pogotovo među raznim organizacijama, pa čak i unutar organizacije.
Ma, sinergija je izazov, mislim, oko toga nema dileme, tu možemo biti iskreni. Sinergija je izazov, kao što nam je sinergija izazov u svakodnevnom životu, privatnom životu, tako je sinergija izazov i u poslovnom životu. Možemo krenuti samo od društva. Suradnja između pojedinih odjela, suradnja između poslovnih jedinica, apsolutno je to uvijek izazov. A onda kad još gledamo suradnje između društava, to je definitivno još jedna veća razina izazova. Međutim, smatram da je jako bitno da postoji svijest zašto se nešto radi. Kad postoji svijest zašto se nešto radi, onda sve ide lakše. Onda se i izazovi koji su svakodnevni, koji su apsolutno svakodnevni, ali se lakše rješavaju, lakše se rješavaju situacije. I to smatram da je nekakav temelj za djelovanje.
Osim te sinergije i suradnje sa drugima, s kojim se još izazovima susretao Končar Ket tijekom dosadašnjeg rada i koliko ste i kako ste uspješno odgovarali na njih?
Pa, izazovi su u jednom dijelu izazovi s kojima se suočavaju sva društva. Dakle, mi sada već imamo skoro 30 godina, mi smo jedna ozbiljno društvo. A s druge strane, situacija oko nas se neprestano mijenja. Rekla bih da je promjena konstanta, to svi znamo, međutim prije taj ciklus promjena bio puno bih rekla sporiji. Dakle, a sada su promjene svakodnevne. Dakle, uopće ne možemo govoriti da sad ćemo nešto promijeniti pa ćemo stati, nema stajanja. Naravno da kad se gleda struktura zaposlenika, imamo ljude koji su dugi niz godina u Končaru i to smatramo apsolutno našom vrijednošću, ta baza znanja koju posjeduju. Međutim, naravno, i s druge strane, to znači da se navikneš na određeni način rada, na određeni način funkcioniranja i nije se lako nositi s promjenama koje dolaze. Vjerujem da je to zajedničko svim kompanijama. bitan je pristup, bitno je jako puno komunikacije. Prije sam na tim edukacijama bila i na puno edukacija na temu komunikacije, međutim dok se sama nisam našla u toj situaciji, dok sama nisam osvijestila koliko je to jako važno, to je ipak bilo jedno teoretsko znanje koje da, odrazgovarat ću, to ću ja sve formalno napraviti što treba, međutim tu nije bilo toliko sadržaja sad iz ove perspektive kad gledam, kao što je to sada, jer sad imam duboku svijest o tome koliko je važno komunicirati s ljudima, koliko je važno prenositi poruke, koliko je važno objašnjavati. Koliko je važno objašnjavati, objasniti im kontekst. Ja prva kažem, volim znat zašto. Meni je, kad sam spominjala malo prije svoje bivše šefove, rekla bih i mentore, pogotovo je to bilo sa Tomijem, on je uvažavao to da ja da drugčije mislim od njega. Meni je to strašno puno značilo, jer nisam baš tip koja kima glavom, a on je to jako uvažavao, da pače i poticao i govorio da pače, ja ne želim kraj sebe imati osobu koja će meni kimat glavom. Od toga ja nemam nikakav benefit. I ja nastojim i danas tako postupati prema svojim suradnicima. Smatram da mi to daje širinu, da mi to daje bogatstvo. Nije uvijek nekad ja moram priznati, temperamentna sam i nekad kad se s nečim ne slažem, joj, o čemu to pričaš, nije tako. I onda onako stanem i onda nakon 5 minuta kažem, a ne, bio si u pravu, apsolutno. I moj kolega, najbliži suradnik, kaže, ma ne, znam, znao sam da ćeš tako reći, zato sam pričekao. Dakle, da. Nije uvijek lako. Da. Nije uvijek lako čuti nešto što s čime se na prvu možda ne slažemo, ali jako je bitno imati svijest o potrebi otvorenosti.
Da, prvo se probudi ta emocija koja kaže, joj, osjećamo se napadnuto, a onda se javi glas razuma koji kaže, pa zašto bi se osjećao napadnuto, i drugi imaju pravo na mišljenje, to će
upravo
nas samo obogatiti.
Upravo tako.
Martina, pričamo o tim suvremenim izazovima poslovanja i rekli smo da uistinu je danas promjena sve češća, sve intenzivnija i zahtjeva jednu brzu prilagodbu i jako puno komunikacije. Koje sve promjene još to traži od vas kao organizacije? Koliko je organizacija spremna na njih u smislu nekog sraza stare poslovne kulture, nove poslovne kulture, te kulture promjena, stalnog rasta, razvoja? Evo, kako se nosite s time?
Pa nosimo se. Smatram da je jako velika odgovornost, evo ja sam član uprave i smatram da je jako velika odgovornost uprave, odnosno top managementa, kako god ih mi sad nazivali, da li je to uprava, direktor, kako god, smatram da je izuzetno velika odgovornost top managementa. Dakle, top management je taj koji mora gurati promjene, koji mora prije svega sam sa sobom prihvatiti promjenu. Ta svijest je po meni temelj od kuda se kreće. Ako nema podrške top managementa ili ako se ulazi u proces promjena sa nekom figom u džepu, tu uspjeha nema. To zaposlenici osjete. Zatim izuzetno je bitno zaposlenike pridobiti za promjenu. To ovako lako zvuči kad se kaže, međutim u svakodnevnom životu tu je puno izazova. Naravno, mi tu koristimo i pomoć i konzultanata. Nekad je dobar pogled izvana, jer kad se nalazite u nekoj situaciji, neke stvari naprosto ne vidite dovoljno jasno, tako da nastojimo zaposlenike uključiti. Ja sam znala postaviti pitanje, dobro, a do kad treba razgovarati? Zato jer apsolutno treba razgovarati, ti racionalno tome pristupiš, kažem, polazim od sebe, znam da želim znat zašto, pokušam objasniti kontekst i onda jednom, dva put, tri put, i onda sam rekla, dobro, ali da li nakon što tri puta nešto objasnim, da li ta treba dalje, jer čini mi se da nekad mora postojati granica. Ali dobro, nosimo se s time. Ono što mi se čini da treba posebno apostrofirati je taj srednji menadžment. Mi često govorimo o top menadžmentu, govorimo o zaposlenicima, o srednjem menadžmentu čini mi se da se on puno manje spominje u priči, a izuzetno je bitan. Dakle, vi možete savršeno posložiti priču. Možete imati alate, postaviti sustav, uvedete neke nove mehanizme i onda vam može zapeti priča na srednjem menadžmentu. tu mi se čini da često postoji otpor koji nije nužno prepoznat. To je jedna zona komfora, nekad nesagledavanje šire slike. Od srednjeg menadžmenta se ne očekuje nužno da sagledava širu sliku i tu stvar zna zapeti. Mi smo sada odlučili posebnu pozornost posvetiti srednjem menadžmentu, jer nam se čini da će nam to dati najveće rezultate. Dakle, paralelno s uvođenjem određenih mehanizama i sustava, naglasak ćemo staviti na rad, ne da ćemo staviti, nego stavljamo na rad sa srednjim menadžmentom.
Dakle, taj srednji menadžment zahtjeva i određenu promjenu mindseta.
Da.
Tipa, nisam samo tu da nešto izvršim što dolazi od uzgora, nego da ja imam širu sliku, da vidim, da povezujem, da spajam.
Da.
Da mi ne proradi emocija.
Upravo tako,
nego da.
Da
komuniciram.
To su sve tehnike također koje se uče. Mislim, treba biti, mi smo inženjerska firma i nekad se... prije, rekla bih, znalo doživljavati da je to naprosto nepotrebno. Radimo posao, znamo svoj posao, stručni smo, kakva komunikacija, mislim, svako treba znat šta treba raditi, zašto bi pričali, ali vidim da se ta svijest razvija i kako trenutno i provodimo puno edukacija, razgovaramo s našim rukovoditeljima, ja tu vidim promjenu. To možda neko izvana ne vidi, ali vidim promjenu u tome da se uopće ne postavlja pitanje, dobro, zašto moramo ići na tu edukaciju.
Da.
Nego da pače, da su pozitivne reakcije na to, joj, odlično, odlično, baš nam je drago da ljudi promišljaju kako će to iskoristiti u svakodnevnom radu.
Sjajno. I upravo kad mi radimo u svom konzultantskom poslu sa srednjim menadžmentom, onda se zna dogoditi da kad im kažemo da trebaju delegirati poslove na svoje suradnike, dakle da se maknu od operativnog posla, i kad zajedno s njima dođemo do toga da u principu gotovo većinu operativnog posla imaju na nekog maknut, postavlja se pitanje, a što ću sad onda ja raditi? Onda kažemo, sad postoji jedan cijeli niz menadžerskih vještina koje vi trebate implementirati u poslu. I sad moje pitanje iz toga slijedi, koje to kompetencije vi danas očekujete ili zadatke od svojeg srednjeg menadžmenta, jer očito još uvijek mnogima koji su iz stručnjaka izrasli u menadžere nije jasno da ne trebaju nastaviti raditi operativno, nego trebaju raditi nešto drugo. Pa evo, što vi kažete svojim menadžerima?
Na ovo bi se samo nadovezala što ste rekle. Ja to gledam i iz vlastite uloge. Kad sam postala član uprave, nije lako pustiti neke stvari.
Da.
I onda se desi neka situacija o kojoj ne znaš i ti si misliš, a zašto ja za to ne znam? Kao, ja bi za to trebala znati, jer si prije jako bila involvirana i sad sam ja jako involvirana u dnevne stvari, u sve važnije teme, jer smatram da je bitno poznavati detalje. To ne znači nužno na njima raditi, ali smatram da u širu sliku treba znati i detalje, ali nije lako, to je isto proces puštanja. To je proces puštanja. Tako da mogu ih razumjeti, jer sam i sama bila u takvoj situaciji gdje sam sama sa sobom doslovce svjesno morala na dnevnoj bazi reći ne. To moram pustiti, to nije tema za mene, ne mogu biti u sve involvirana. Trebam vjerovati ljudima, zato imamo, ne možete sami.
Da.
Zato imate suradnike kojima vjerujete i s kojima ćete timski napraviti određene stvari. A što se tiče samog menadžmenta, ja često volim govoriti o autentičnosti, jer ja to zaista smatram krucijalnom stvari. Ona se često vezuje uz top menadžment, međutim, mislim da je važna jednako tako za bilo koje razine rukovođenja. Smatram da je za svakog od nas bitno da se uskladimo s onim što jesmo. Dakle, da se dobro osjećamo u vlastitoj koži. Jer ljudi prepoznaju kad to nije tako.
Da.
I sve pada u vodu. Ta vjerodostojnost se jako lako gubi.
Da.
I ne možemo zagovarati određena ponašanja i mi sami se pri tome toga ne držati. Smatram da tu, sve pada u vodu. Također, kad se govori o toj autentičnosti, nedavno sam, kako volim čitati na tu temu, čitala članak, kao autentičnost se često spominje kao jako bitna, međutim ima istraživanja koja pokazuju da to ljudima zna stvarati i teret u smislu nekog savršenstva. savršenstva neautentičan, ja ne doživljavam da znači da si savršen. Upravo to, treba biti iskren, treba pokazati vlastite, priznati vlastite greške, jer svi mi griješimo. Ja često volim kolegama reći, kogod kaže da nije pogriješio, taj vam ne govori istinu. Samo je pitanje veličine greške, ne smijemo si dopustiti velike greške. Ali ovoga, kogod kaže, kogod radi, taj griješi. Jedino onaj zaista ko ne radi, neće ni pogriješiti. Dakle, treba pokazati tu vlastitu ranjivost, ali to ne znači slabost. Ja smatram da to upravo znači snagu, jer to daje, otvara prostor ljudima da se i oni jednako tako mogu ponašati. I da se oni usude pokušati, da se usude predložiti i da shvate da je to prihvatljivo ponašanje, da pače da je to ponašanje koje se potiče i koje se vredno.
Martina, rekli ste da ta autentičnost je jako važna, prvenstveno sa strane menadžera koji na taj način oslobađa i sebi mogućnost da kaže da nešto razumije, da ne razumije, da može pogriješiti, a time otvara mogućnosti drugima da budu iskreni, jer jedino na temelju iskrenosti da možemo rasti.
Da, da.
Vi ste napravili mindset, vi kažete da razumijete menadžere zbog toga što je vama bilo teško pustiti, što vi dan danas znate emotivno reagirati na prvu pa odmah razumijeti da trebate ipak stati na loptu. Pa u tom kontekstu, znači, kod vas se dogodila promjena svijesti. Koliko da ta promjena svijesti je moguća za one, čisto eventualno da razuvjerite one koji kažu da se ne može ništa promijeniti u odrasloj dobi, koliko je to moguće, koliko ste svjedok toga da je to stvarno nešto što je
moguće? Ja to smatram apsolutno nužnim. Zapravo smatram da je odgovarajuća riječ, da je to nužno. Često se spominje cjeloživotno obrazovanje. Jučer sam pričala s kolegicama i kažem, na kraju to ispada kao neka floskula, cjeloživotno obrazovanje, jer kao da, trebalo bi to cjeloživotno obrazovanje, međutim kad gledamo praksu, odemo na te edukacije, povremeno na edukacije i tako, ali koliko to zaista živimo, koliko to zaista provodimo, koliko zaista imamo svijest, ja samo kažem, ja vidim kako se mijenjam, ja vidim kako se moji interesi mijenjaju. I nisam ista, neko ko me je poznavao prije 10 godina, sad me treba ponovo upoznati, jer nemam veze s onom Martinom od prije 10 godina, ali smatram da je to normalno i da je to poželjno. I to je kultura koju nastojim u ketu promovirati. Kad smo uvodili neke novitete, ja kažem, pa šta se, nemojte se bojati, ako neće biti dobro, mijenjat ćemo. I oni meni na to, pa ne možemo samo tako mijenjati. Rekao, zašto ne možemo mijenjati? Ako vidimo, pa nije ovo tako strašna stvar. Ako vidimo da nam to ne funkcionira, mijenjat ćemo. Ali uopće, i onda naiđem na reakciju kao, pa kako misliš, opet ćemo mijenjati? Ispat ćemo kao, to je neozbiljno, da ne možemo tako. Dakle, apsolutno se može. Ljudima treba ponuditi, treba im otvoriti horizonte, treba ih uputiti na edukaciju, treba razgovarati s njima. Neko, naravno, nismo svi isti. Ima ljudi koji su otvoreniji, koji će se puno lakše prihvatiti taj put, jer volim reći da pitanje promjene nije pitanje samo pitanje posla, nego i pitanje našeg privatnog života. Dakle, smatram da time gradimo naše zaposlenike ne samo što se tiče posla, nego što se tiče njihovih privatnih odluka koje donose, da na takav način rastu i da se grade. I meni se čini da je to temelj, da je to apsolutno temelj. Znači, imamo alate, kažem, mijenjamo sustav, provodimo digitalizaciju. Apropo digitalizacije, ja vjerujem da svojima, nekad sam malo naporna sa tim svojim komentarima, ja kažem, ne možemo uvesti neki sustav i ne objasniti čemu služi.
Da.
Ne možete mi poslati na mail i reći, sad to treba biti instalirano, a ja ću na to reći, super, i šta ću ja sad s time? Dakle, podloga svega je razumijevanje, podloga svega je svijest, i smatram da na tome najviše trebamo raditi. Kad se taj dio postigne, onda sve ide lakše. onda sve ide lakše.
Upravo, dakle, to je jedna moderna zabluda, ja bih rekla, mnogih organizacija, da misle kad uvedemo sustav, kad uvedemo digitalizaciju, nećemo više morati komunicirati, bit će neki medij koji će komunicirati umjesto nas.
Da.
Dakle,
upravo
super
to.
Je imat sustav, međutim...
On je nužnost, da se razumijemo, znači, za donošenje odluka za bilo šta, apsolutno je bitno postojanje sustava, to ne negiram. Međutim, sustav sam po sebi nije dosta. Ljudi su ti koji čine u konačnici, koji pune te podatke, koji koriste sustav.
Tako je, tako. I onda koliko im se objasni, koliko oni zažive taj sustav, onda upravo taj sustav može polučiti željene uspjehe kao takve. Da, dakle, ne samo digitalizacija, nego i komunikacija u poslovanju je nešto što je
upravo i meni se čini da mi sad trenutno imamo fokus na digitalizaciju, međutim ta digitalizacija ne može se odvojiti od komunikacije.
Da.
Ne može se odvojiti od komunikacije. Nekako u model nisu trendovi, sve ćemo dogovoriti mailom, sve ćemo preko chata, međutim kad god dođe do problema, kad god treba nešto zaista rješavati, tada se u konačnici moramo sjesti i razgovarati.
Sjajno, sjajno. Evo, vi ste dakle osoba koja ima širu sliku, uistinu članica uprave jednog društva koji mora razmišljati o suvremenim trendovima, suvremenim načinima poslovanja ljudi i slično da bi postigla uspjeh. I u tom kontekstu evo i moje zadnje pitanje, a to je kako vidite suvremene trendove u poslovanju, konkretno evo Končarketa, kako vidite da će se razvijati ljudski potencijali, kako zamišljate ili kako vidite osobu budućnosti i već sadašnjosti koja se bavi ljudima, u kojim ciljevima teži, kamo ide, kako to evo iz vaše perspektive izgleda?
Pa to je prije svega osoba koja ima viziju. Od vizije sve polazi. Vizija treba biti jasna. Trebamo znati što želimo. Čini mi se da je to najteže.
Da.
Sve ovako kao znamo, onda kad krenete secirati, da li zaista znamo. Dakle, vizija je temelj svega. Vizija je temelj svega. Zatim bih rekla, pažljivo birajte top management. Pažljivo birajte top management. Izuzetno je bitno tko je na čelu kompanije, tko je na čelu društva, to je osoba koja daje energiju, koja udara smjer, naravno sa suradnicima, jer ponavljam, niko ne može sam, ali to je izuzetno, izuzetno bitno. Zatim, kad ih izaberete, dajte im slobodu u upravljanju.
Da.
Naravno, uvijek postoje neka pravila, neke granice koje se treba držati, ali ako imamo neki cilj i zajedno smo utvrdili koji je cilj kojem težimo, ostavite slobodu u upravljanju na način da se vidi koji je najprikladniji način da se dođe do tog cilja. Uostalom, taj put će se vjerovatno, način će se puta mijenjati, jer se mijenjaju okolnosti i ti se prilagođavaš tome.
Da.
Ali dakle, bitna je jednom kad se izabere top management, odredi strategija, izabere top management iza kojeg stojite, tada dajte slobodu u upravljanju i smatram da je jako bitno vjerovati u ono što radite. Jako bitno vjerovati u ono što radite. To su neki temeljni postulati koje smatram nužnim za dobro rukovođenje, bilo u području ljudskih potencijala, jednostavno u funkcioniranju organizacije. Kad se ti temeljni kriteriji ispune, ja zaista vjerujem da ono što slijedi ne može biti ništa drugo nego uspjeh.
Martina, puno vam hvala što ste danas bili gošća Psihologije uspjeha Radija Poslovni FM. Ja vjerujem da su mnogi dobili odlične savjete i nadasve inspiraciju kroz vašu nevjerojatnu pozitivnu energiju i optimizam, jer vjerujem da su to karakteristike upravo uspješnog lidera budućnosti, što vi već definitivno jeste. Hvala lijepa, čujemo se nekom drugom prilikom.
Hvala.